Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Կովկասյան խաչմերուկ, հայ վրացի և ադրբեջանցի փորձագետները քննարկում են ռուսական էթնիկ ազգայնականությունը և դրա ազդեցությունը հարավ-կովկասյան երկրների վրա։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը առաջարկում է ուսումնասիրություն սկսել որոնելու համար Թուրքիայի կառավարության կողմից հայ եկեղեցուն վերադարձրած եկեղեցիական թանկարժեք իրերի և մասունքների հետքերը։ Գրողը և իր իրականությունը հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը բանաստեղծ Էդուարդ Հախվերդյանն է, ով ապրում և ստեղծագործում է Էջմիածնում։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Թուրքական դողան գործակալությունը հաղորդում է, որ պետականորեն հանձնաժողով է ձևավորվել Բուրսայի փոքրիկ Կերմետ գյուղի հայազգի նախկին բնակիչների ոսկինները և գանձերը որոնելու նպատակով։ Ենթադրվում է, որ 1915 թվականին Կերմետից փախած հայերը իրենց ոսկինները թաքցրել են հայրենի գյուղում։ Նոեմբերի 1-ից սկսվել են հայերի գանձերը որոնելու պեղումները, աշխատանքները անցկացվում են ժանդարմների հսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Եգիպտոս։ Սա նման մակարդակի առաջին այցն է այն բանից հետո, երբ պաշտոնան կարվեց Եգիպտոսի նախկին նախագահ իսլամիստ Մուհամեդ Մուրսին։ Քերին Եգիպտոսի ժամանակավոր կառավարությունը կոչ է արել արագացնել ժողովրդավարական վերափոխումների ընթացքը։ Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարի հետ կայացած հանդիպումից հետո Ջոն Քերին ասել է, որ ԱՄՆ-ի համար շատ կարևոր են Եգիպտոսի հետ հարաբերությունները և որ ԱՄՆ-ն կշարունակի համագործակցությունը ժամանակավոր կառավարության հետ։ Երկու շաբթի օրը Կահիրեում սկսվելու է Մուրսիի դատավարությունը, նա մեղադրվում է բռնությունների դիմելու մեջ։ Ջոն Քերին մերձավոր արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներով իննորյա այցելություն է կատարում, սակայն նախապես հայտարարված երկրների թվում Եգիպտոսը ընդգրկված չէր։ Կոսովոյում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվում, միջազգային գործակալությունները նշում են, որ 2008 թվականին անկախություն հռչակելուց հետո Կոսովոյում առաջին անգամ ընտրություններ անցկացվում են երկրի ամբողջ տարածքում ներառյալ սերբերով բնակեցված հյուսիսային շրջանում։ Ազատություն ռադիոկայանի Բալկանյան ծառայությունը նշում է, որ առաջին անգամ ընտրությունները կազմակերպում է Պրիշտինան, այլ ոչ թե միջազգային հանրությունը, ինչպես նախկին ընտրություններում էր։ Սերբիան չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, բայց այս անգամ այնտեղ բնակվող սերբերին կոչ է արել մասնակցել քվեարկությանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը այսօրվա ընտրությունները առանցքային է գնահատել Կոսովոյի ապագայի համար և կարևոր փուլ է համարել Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Այս հարաբերությունների կարգավորումը Բելգրադի առջև դրված նախապայման է Եվրամիությանը Սերբիայի անդամակցության բանակցությունները սկսելու համար։ Ֆրանսիացի երկու լրագրող Գիեն Դյուպոնը և Կլոդ Վերյոնը Մալիում սպանվել են գրոհայինների կողմից, այս լուրը շաբաթ երեկոյան հաստատել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ռադիո Ֆրանս Ինտերնաշնալի լրագրողներին զինյալները առևանգել էին Մալիի Կիդալ քաղաքում, լրագրողների հրազենային վերքերով մարմինները հայտնաբերվել էին քաղաքից դուրս ընկած վայրում։ Այսօր Թայլանդում զբոսաշրջիկներ տեղափոխող լաստանավ է խորտակվել, տուժածների թվում 3 ռուսաստանցի կան, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Թայլանդում Ռուսաստանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի ղեկավար Անդրեյ Դվորնիկովը իտարտասին ասել է, թե հնարավոր է ավելի շատ ռուսաստանցիներ լինեին նավի վրա, մանրամասները ճշտվում են, զոհվածների մասին հաղորդագրություններ չկան, լաստանավը խորտակվել է ափից 100 մետր հեռավորության վրա, նավի վրա 50 զբոսաշրջիկ կար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Կիրակնօրյա մեր հաղորդումները սկսենք Կովկասյան խաչմերուկով, սովորաբար այս հաղորդաշարում խոսվում է Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներին վերաբերող խնդիրներից, ընդհանրություններ ունեցող հարցերից, Այսօրվա հաղորդումը կարելի է որոշ չափով բացառությունների շարքում դասել, փորձագետները անդրադառնում են Հարավկովկասյան տարածաշրջանից դուրս գտնվող մի խնդրի, բայց դա նաև սերտորեն առնչվում է երեք երկրներին, երեք երկրների քաղաքացիներին։ Խոսքը ռուսական էթնիկ ազգայնականության մասին է։ Հաղորդումը վարում է Դենիս Պալանդովը, լսենք։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси политолог Корнели Какачия из Грузинского института политики. И из Баку Тамерлан Бадаев, эксперт по урбанистике. Приветствую вас в нашей программе.
Добрый день.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – русский этнический национализм, его перспективы и возможное влияние на страны Южного Кавказа. Не совсем обычный для нас формат. Чаще всего мы говорим о проблемах, которые находятся или имеют непосредственное отношение к Грузии, Армении и Азербайджану. Однако вряд ли кто-то будет со мной спорить, что важность определенных процессов, которые сегодня имеют место в России, для региона очень высока. Я предлагаю начать нашу дискуссию нашему эксперту из Еревана, Степан Григорян. Собственно, мы не являемся непосредственными участниками или наблюдателями, непосредственными наблюдателями того, что происходит в России, но есть какие-то такие яркие события. Вот погром в Бирюлево попал, наверное, в сводки новостей всех стран Южного Кавказа. А недавно совсем я смотрел видео акции националистов в московском метро, где избивали людей неславянской внешности и выкрикивали ксенофобские лозунги. Ну, это все какие-то такие наблюдения, впечатления человека, который просто смотрит новости. А вы могли бы, как эксперт, писать ту фазу, через которую сегодня проходит русский этнический национализм? Насколько это массовое явление? К чему это все идет? Какова тенденция?
В России есть представители разных национальностей, живут, в том числе татары, башкиры, чеченцы, ингуши и так далее, которые живут на своих территориях, то есть на своих исторических землях. Это все входит в Россию, это большая Россия. И когда я очень часто слышу, что вот дагестанцы, мигранты из Дагестана находятся там где-то там в Москве, плохо себя ведут и так далее, это нонсенс. Почему? Потому что эти люди живут в своей стране, могут свободно передвигаться. Это один тип национализма. Второй тип относится к людям типа армян, грузины, азербайджанцы, украинцы, молдаване, которые являются гражданами России, живут в России, но по отношению к ним также проявление вот этого нетерпимости тоже существует. И третья группа – это мигранты, то есть из тех же наших бывших советских республик люди, которые не граждане России. И вот здесь я должен сказать, что в случае с мигрантов, там я бы не связывал с национализмом в вопросе, а там просто коррупция, когда чиновники российские против, чтобы этих мигрантов легализовали, потому что они на этом зарабатывают громадные деньги, на том, что эти мигранты работают и на нелегальных условиях мизерные деньги получают, но большую работу делают. То есть здесь больше мы дело имеем с огромной коррупционной машиной на разных уровнях, которые в России существуют. А вот национализм действительно эти проявления к представителям других наций, но которые являются гражданами России. С моей точки зрения, это очень опасная тенденция, когда говорят, знаете, что Россия для русских просто по определению, потому что Россия большая страна, и там много автохронных других народов, которые не русские. То есть как закладывается механизм дестабилизации России? Я должен прямо вам сказать.
А подождите,
я не понимаю,
вот
кому это
когда
нужно.
Когда я слышу вот такие слова, закладывается механизм или там создается, речь идет о каком-то инспирированном процессе или все-таки речь идет о чем-то естественном? Вот вы описали там приезд мигрантов, да, в больших количествах, такое вот серьезное изменение демографического баланса, ну, допустим, возьмем, если мы возьмем один город, Москва, да, это все, по-вашему, естественно, вот развитие этого русского национализма? Это естественная реакция на все эти процессы?
Вы знаете, часть часть этого процесса сложности действительно естественная. Знаете, когда огромное число мигрантов находится, например, в Москве, системе действительно трудно это выдержать. Хотя мигранты не виноваты, что им не дают легализацию, здесь, я же сказал, коррупция. Но я бы как бы разделил эти процессы на следующее. Одна часть – естественные проблемы. Мы в Европе тоже видим проблемы с мигрантами. Не надо думать, что только они в России. Но вторая часть, безусловно, я не говорю инспирирована, но, безусловно, исходит очень часто из интересов каких-то властных кругов, не говорю всех, но каких-то. Почему? Потому что социальное напряжение в России есть, как и в наших, во всех странах. Есть много проблем нерешенных. И, знаете, таким образом очень легко отвлекать внимание. Понимаете, вместо того, чтобы уважать права человека, правовые вопросы решать, экономически обеспечивать граждан и так далее, очень легко, вы знаете, вот эту сложность все увести в другую плоскость. Что вот, видите, эти чужие, поэтому вам плохо живется, да? Потому что, ну, мы знаем, в наших странах постсоветских во всех есть проблемы социальные и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, что какая-то часть, безусловно, я бы не люблю использовать термин «инспирировано», там специально сделано, заговор, нет, но которая как бы исходит, да, из интересов каких-то групп, это группы олигархии, это группы частью властные, которые должны это недовольство масс куда-то направить. Вот они и направляют против инородцев, то есть не тех, которые похожи на русских. А есть часть, которая очень естественна. Миграция – это большие проблемы и для Европы тоже. Другой вопрос, как они в России решаются, и как, допустим, в Европе разными механизмами, да? Но эта часть, она более, скажем так, естественна.
Спасибо, Степан. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Корнелия Какача. Корнелия, как вы видите процесс вот развития русского этнического национализма? Я знаю, что эта тема в Грузии достаточно популярна в СМИ, обсуждается многими и самыми разными экспертами, что русский национализм постепенно разваливает Россию, что вот будущее России достаточно мрачное. Что вы можете сказать вот об этом русском национализме? Насколько он инспирирован, контролируется силовыми структурами? И вообще, насколько управляемы такие социальные явления?
Когда мы говорим насчет русского национализма, здесь, значит, существует какая-то двойственность. Мы в одном плане, особенно с Грузией, это, мы так видим, что вроде бы Россия собирается там, не знаю, значит, пускать новые интеграционные проекты, как Евразийский союз, там другие, где Россия хочет как-то вовлечь постсоветские страны, в том числе Грузии. И потом мы слышим, что вот то, что происходит внутри России, где есть такие, значит, националистические тенденции, особенно вот этим эмигрантам и особенно лиц кавказской национальности, вот в этом плане здесь немножко непонятно, как вот, значит, где стоит Россия? И, скорее всего, где, какая сейчас идеология в Москве популярна? Значит, это интеграционная, постсоветская, которая, можно сказать, также даже постимпирическая, или это что-то другое там происходит? Значит, если власть в России хочет одно, а, значит, эти другие националистические силы, которые мы не знаем, кто их контролирует, они делают совсем другое. Здесь немножко непонятно, где здесь логика. И с какой Россией мы имеем дело. И в этом плане здесь возникают очень многие вопросы, которые, честно говоря, не совсем понятны. Но для Грузии, наверное, очень важный вопрос тоже, значит, отношение вот этих националистических групп, особенно вот к населению Северного Кавказа, потому что, ну, мы знаем, да, последние, значит, где-то 5 лет Грузия, особенно при правительстве Саакашвили, занимала какую-то специфическую позицию насчет Северного Кавказа, так что в этом плане для Грузии эти вопросы, можно сказать, да, даже жизненно важные, потому что это все, в принципе, может действовать на наше будущее. И в этом плане я думаю, что вот этот интерес, который проявляется сейчас в грузинской общественности, это очень высокий.
Спасибо, Корнели. И третий наш эксперт из Баку, Тамерлан Бадаев. Тамерлан, вы эксперт в такой области, в урбанистике. Я считаю, что эта тема имеет непосредственное отношение вот к вашей специализации. Вообще Москва исторически была городом, в котором было очень много приезжих. И если мы возьмем старую Москву, то самые центральные сегодня улицы носят названия, которые вот хранят эту память о том, насколько многонациональный был этот город. Это не только Китай-город, это большие, это татарские переулки и так далее. Большой Черкасский. То есть мы можем перечислять это долго, но вот за этими всеми названиями стоит эта мультикультурность. И в советские времена этот город тоже был многонациональным. И вот сегодня, то, что сегодня происходит в Москве, насколько это естественно? Почему Москва теряет вот эту способность как-то инкорпорировать людей разных национальностей, превращать их в москвичей? Или я неправильно оцениваю вот этот процесс?
Нет, все правильно. Я бы хотел бы повернуть немножечко наш разговор с темы как бы специфики проявлений в России к тому, что происходило вообще в мире. Итак, две волны урбанизации. Первая – начало 20 века, когда в результате индустриализации и большого количества людей в сельской местности потребность в мигрантах удовлетворялась за счет сельского населения. Эта тенденция закончилась в Европе примерно в 60-х годах, когда деревня была исчерпана, не было больше возможности привлекать трудовые ресурсы из сельской местности, и началась вторая волна миграции. Как правило, империи или то, что осталось от империи, способствовали тому, что привлечение новых мигрантов шло за счет, допустим, в Англии за счет индусов и пакистанцев, во Франции за счет алжирцев, марокканцев, у немцев, как вы знаете, турки. Что-то подобное сейчас с лагом 50 лет происходит в России. Когда в России практически истоки деревенской молодежи исчерпаны, 75% городского населения, как вы знаете, 25% сельского, да и они, так сказать, существуют еле-еле, то других вариантов, как приток мигрантов извне, а откуда? Из окраин метрополии. И поэтому эти люди, естественно, новой волной оказались в метрополии. Москва или другие города России, они невольно привлекали себе тех людей, которые жили на окраинах империи. То есть этот процесс абсолютно объективен. Другое дело, что ассимилировать такой большой поток мигрантов, да еще ассимилировать людей с разной культурой, ну, вот в качестве образа, да, так сказать, южанин такой шустрый, шаловливый, эгоцентричный, вот такой какой-то собирательный образ. С другой стороны, он сталкивается с угрюмым, с тяжеловесным, несущим, так сказать, мессианство в мир, да еще там с фантомными имперскими болями. Вот две эти культуры вдруг оказались рядом. Они должны сосуществовать. Они вдруг почувствовали, что им очень тесно на узком пятачке, допустим, такого мегаполиса, как Москва. Вот отсюда и трение. То есть эти трения неизбежны. Они были и, еще раз повторяю, в европейских странах, то, собственно, и сейчас есть. И вот теперь как бы обострились в российской истории. Я себе плохо представляю о том, что какими-то карательными мерами можно этот вопрос регулировать. Я думаю, что вопрос стоит в том, чтобы найти способы правового включения мигрантов в поле. Юридическое поле.
Тамерлан, ну вот вы говорите, что Россия как бы отстала на 50-60 лет.
Ну, в этом процессе.
Да, но тогда можно использовать какой-то опыт. Скажите нам, как с этим справлялись европейские страны.
Скажу, как плохо справлялись.
Да, правовым способом.
Нет, тем не менее, когда мы говорим о том, что, там, допустим, из 12 миллионов мигрантов чуть ли не половина фактически не легализовано, ну, может быть, не половина, может быть, треть, это все равно там цифры исчисляются миллионами, то ясное дело, что между, да, да с другой культурой, с другим представлением о жизни, да ясное дело, что между коренным населением и этими пришельцами возникает конфликт. Другое дело, что других способов решить свои экономические проблемы, кроме как привлечение дешевой рабочей силы за счет окраин, у России нет и быть не может. И поэтому в ближайшие годы вряд ли эти конфликты могут быть решены какими-то карательными мерами. Скорее всего, речь идет о том, чтобы найти способы, как нелегальных мигрантов сделать легальными.
Спасибо, Тамерлан. Давайте пойдем по второму кругу. Степан Григорян, Ереван. Степан, ну, давайте поговорим о будущем все-таки, да, мы говорим о национализме, о националистических настроениях, и сегодня в России, в принципе, такой откровенно националистической партии, политической какой-то силы, ну, наверное, все-таки нет, несмотря на то, что отдельные партии позволяют себе самые разные высказывания, их лидеры, если мы возьмем там ЛДПР, например. Но, в принципе, если набирается такое какое-то критическое число сторонников идеи, соответственно, возникают и лидеры, и движения, и партии. Сегодня в России можно ли назвать сегодня Алексея Навального таким лидером националистов? Есть, наверное, какие-то и другие лидеры националистов. Как вы считаете, вообще каковы перспективы вот этого движения, вот этой идеологии именно в деле построения какого-то русского национального государства? Националисты часто говорят, что в России живет 80% этнически русских, поэтому это государство должно быть именно для этнических русских. Да, конечно, есть еще автохтонные народы. Вот возможно ли построение такого государства?
Вы знаете, вот в разных странах по-разному. В России право не работает. К сожалению, и в Армении, и в наших странах это большая проблема, когда право не работает. Вы не можете применить право, закон, и потом сказать, знаете, а вот когда они легализуются, мигранты, как это будет? Но в любом случае одна вещь очень беспокоит. Она связана со следующим. Мы сейчас говорим о мигрантах, когда слово «мигрант» это означает не граждане России. Но огромное число не граждан России, грубо говоря, кавказской национальности, азиатской национальности, и по отношению к ним тоже это жесткая позиция. Вот это немножко странно, это не похоже на то, что есть в той же Европе, потому что там человек интегрированный, он уже получает все эти права и выживает. Поэтому как в России типа, будет, ну, трудно
мне
сказать.
Кажется,
ну,
могу да, твердо. Да, мне кажется, все-таки говорить о Европе.
Одну мысль хочу завершить.
Да, конечно, давайте.
Если таким путем пойдем, я не очень верю в это, потому что в любом случае власти понимают, что означает этническое государство для России, когда автохтонные там население есть и так далее. То есть это, да, может поставить вопрос перед целостностью страны. Я не скрою, что мы часто Россию критикуем за многое и так далее, но я категорически против, нам нужна стабильная Россия. Поэтому если жестко будет там, настолько усилиться политические силы, что будут жестко ставить вот этот этнический раздел, да, эту грань, то, конечно, Россия будет стоять перед серьезными вызовами.
Да, часть этих националистов прямо говорит, что надо отделять какие-то части России, в частности, Северо-Кавказской республики. Насколько вероятно вот то, о чем мы сегодня говорим, вот приход к власти националистов, допустим, да, развитие этой идеологии, развал российского государства тогда, вот раз вы так ставите этот вопрос?
Я не думаю, что эти группировки смогут какие-то большие партии создать. Потом власть в любом случае, она прагматична в любой нашей стране, ну и тем более в России, достаточно прагматичное руководство, они понимают, что это опасность. Поэтому я убежден, что власть использует механизмы, не пустит этому разрастись. Та же Москва – это столько намешано, столько смешанных семей, и это период Советского Союза очень сильно было распространено, все об этом знают. Теперь, как это человек, у которого там четыре крови, как вы его отделяете, что он русский, армянин, еврей или кто? Да, очень трудно, смешанность большая, поэтому это будет очень болезненно, если так углубиться. Но я честно скажу, все равно надеюсь, что такого углубления этих процессов и проблем не будет.
Спасибо, Степан. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Корнелия Какача. Корнелий, ну, вы сами затронули вопрос северокавказской безопасности, что для Грузии это очень важный вопрос. Вот мы сейчас начали обсуждать будущее русского национализма. Часть русских националистов действительно считает, что Северный Кавказ надо отделять для того, чтобы строить национальное русское государство. Я знаю, что грузинские эксперты такую возможность не отрицают, и, собственно говоря, вот эта стратегия, которая была северокавказская у Михаила Саакашвили, она была в некотором роде ответом вот на вот эти какие-то возможные ожидания наладить отношения с северокавказскими народами, стать неким центром для северокавказских народов. Сегодня к власти пришла грузинская мечта, теперь уже Михаил Саакашвили уходит, приходит Георгий Маргвелашвили. Как вы считаете, какова будет линия новой грузинской власти в этом вопросе? Каковы вообще вот взгляды на северокавказскую политику, перспективы?
Сперва я хочу, с вашего позволения, немножко поговорить насчет той темы, насчет русского национализма. В принципе, если мы посмотрим, это не новая идея. Мы то же самое, по-моему, говорил Александр Солженицын, когда он обсуждал, где вообще кончается Россия и как, вообще какое он видит российское государство. И в то время тоже российская элита думала об этом. Но все равно тогда, по-моему, смелости не хватало. И еще вот это исторические, значит, вот это 20 лет после развала Союза, может быть, кажется нам большой срок, но в самом деле это не было так. Так что в этом плане немножко трудно было для российской элиты, например, что-то как-то подумать подумать серьезно на этот вопрос, который поставил Александр Солженицын. Но вот сейчас прошло 20 лет, и есть сейчас элиты, значит, вот эти, мы можем их называть националистические или как угодно, но они начали уже говорить об этой теме. Это, я думаю, что в конце концов, это самая российская элита должна, значит, ответить на вопрос, значит, как им видится будущее России? Это моноэтническое, значит, государство, где подавляющее большинство – это русские, славяне, или это, значит, многонациональные государства. И особенно надо еще учесть, что мы живем в глобальном мире, где почти, если мы посмотрим сейчас вот в Германии, Франции, да, или даже посмотрим футбольные команды, да, почти французская, немецкая команда, там очень много, значит, не французов, так сказать, или, например, они граждане, значит, Франции или, может быть, Германии, но там уже, по-моему, все поняли, что вот такие государства, они должны как-то быть многонациональными. То же самое, если представить в России. И в этом плане, наверное, надо какое-то время, чтобы сама элита приняла, значит, какое-то решение. Насчет вашего вопроса, насчет, как Грузия видит при новом правительстве, по-моему, это правительство уже отличается от той правительства. В первом плане, это мы видим уже последние месяцы, что они более прагматично смотрят грузинско-российские отношения. И они, конечно, не будут сейчас провоцировать что-то, или даже если вы посмотрите, последние месяцы мы, после того, как новое правительство пришло, мы уже не слышим никакие разговоры там насчет Северного Кавказа, и даже среди вот экспертных сообществ. А то же самое мы уже слышали насчет русскоязычного телевидения, тоже не очень такой острый вопрос. В этом плане новое правительство, значит, не будет создавать проблемы с Россией, и то же самое мы видим, какая у этого правительства, значит, как он увидит, например, они даже сказали, что Грузия должна участвовать в Сочинской Олимпиаде. Так что в этом плане я не вижу, что Грузия будет способствовать какой-то, не знаю, сепаратизму или партикуляризму Северного Кавказа. Но самое важное, что из Грузии видно, что если там пойдут, не дай бог, какие-то понятные процессы, вы не поверите, но самое интересное, что из Грузии, значит, Грузия не очень... Не в грузинских интересах иметь чересчур сильную Россию, но то же самое не очень, значит, в грузинских национальных интересах иметь слабую Россию. Так что в этом плане грузинская элита тоже, значит, не совсем понятно, где стоит, потому что не совсем понятно, как они видят вот эту политику. Наверное, новое правительство тоже, сейчас мы не знаем, потому что только год прошел.
Надо еще определиться, но... да, в этом вопросе.
Да,
Корнелий,
да.
Извините, я вас перебью, у нас практически не осталось времени. Я хотел бы дать слово нашему эксперту из Баку, Тамерлан Бадалов. Тамерлан, ну, буквально одну минуту, вы могли бы... сказать несколько слов о будущем, каким оно вам видится, русского национализма.
Все, что касается национализма, это как бы вещи, связанные с популизмом, связанные с политикой. Но существуют экономические какие-то правила, законы, которые все равно переборят эту ситуацию. Ведь мигранты появляются в России не только потому, что там в России манна небесная, просто уровень жизни в России, в частности в Москве, в столицах и больших городах, по сравнению с тем, что они имеют у себя на родине, ну, просто разнится качественно. И поэтому, с другой стороны, демографическая ситуация в России не дает им возможность заполнять те места, которые сегодня не могут быть заполнены теми же москвичами или неграцами и в других городах, потому что горожане второго-третьего поколения, они не привлекаются на те места приложения труда, которые для них не престижны. И в этом смысле, вот сейчас новая та волна, которая поднялась против мигрантов, мне кажется, она временная, она, ну, сейчас должна сойти на нет, и куда бы, никуда они не денутся, вынуждены будут вернуться к тому, чтобы заполнять эти места. Допустим, вот сейчас уже известно о том, что в результате этих событий берлевских цены на овощи и фрукты в Москве поднялись на 15-20%. За счет чего все это может быть изменено? Только за счет привлечения, опять же, тех людей, которые могут заполнять эти места, которые не заполняют москвичи и люди других
мегаполисов. Объективная необходимость экономическая.
Вынудит, да, вынудит.
Бытие определит сознание.
Да, никуда от этого не деться. И я думаю, что вопрос миграции постепенно, то есть с остротой проблемы, постепенно сойдет на нет, и националистическая волна, она всегда будет присутствовать, она будет всегда эксплуатироваться. Но все равно законы экономики вынудят, урбанизации вынудят людей обращаться к мигрантам.
Что ж, спасибо вам большое. Я рад, что наши эксперты все сохраняют некоторый оптимизм. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси политолог Корнели Какача из Грузинского института политики. И из Баку Тамерлан Бадалов, эксперт по урбанистике. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Դուք լսեցիք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Դեմիս Պալանդովը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը. Ամերիկահայ հրապարակախոս լրագրող հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանի բացառիկ մեկնաբանությունների շարքը Ազատություն ռադիոկայանին շարունակվում է։ Այսօր նա անդրադառնում է շատ հետաքրքիր և միաժամանակ շատ քիչ հայտնի մի դրվագի, որը տեղի է ունեցել Թուրքիայում անցած դարի 20-ական թվականներին, ըստ աղբյուրների Թուրքիայի կառավարությունը 64 արկղ եկեղեցիական իրեր է վերադարձրել Պոլսո հայոց պատրիարքարանին։ Պարոն Սասունյանը հիմա կոչ է անում ուսումնասիրել, պարզել, թե ինչ է եղել այդ թանկարժեք իրերի հետ, փորձել գտնել, վերադարձնել անհետացած իրերի գոնե մի մասը։ Լսենք նրան։
Թուրքական կառավարությունը 20-ական թվականներին այդ 64 արգղ եկեղեցական իրերը Կեսարիո շրջանի եկեղեցիներից բերել են և հանցնել են Պոլսո պատրիարքարանին։ Շուտ զարմանալի մի բան է, ահավասիկ մի թեփ, որ գրեթե մարդ դիեզակ չէր, մի մարդ ասանար 50 թվականին մի քիչ կրել է, Լուդվիկ Գույումջան անունով, որ իրավապան էր և պատրիարքարանի իրավապանն էր, լուրջ մարդ է և Դնդեսական հանձնաժողովի պատրիարքարանի անդամ եղել է, ակտիվ մարդ է, մարդը ամեն գրել է և ստուգեցի ճիշտ երկրությունը, որ իսկապես անգախ թե ինչ պատճառով, որ չենք իմանում, թուրքական կառավարությունը այդ մի շրջանի, Կեսարիո շրջանի եկեղեցական թանգարժեք, խաչեր, սկիներ, աթամանտիա, ոսկիա, զանզան թանգարժեք քարերով եկեղեցական սկեսներ, բոլորը բերել և 74 գորքեր, բոլորը հանձնել են պատրիարքարան։ Երկրորդ ցավալի դեպքը այն է, որ բացահայտում եմ հոդվածի մեջ, այդ իրերի մեծ մասը պատրիարքարանի բաշտոնյաները իրենք փողացել և ձախել են շուկայում։ Եզրակացությունը այն է, որ ներկայումս ոչ մի բան կրեթե չկա այդ 64 արգաներից։ Մի փոքր մասը այդ ժամանակ գղերգանները խաչ և այն իրենք օգտագործել են, որ նորմալ է, մի փոքր մասն էլ միազին ուղարկել են, բայց մնացած ջնշիչ մեծամասնությունը այդ ապրանքներին քողացվել և ձախվել է Իստանբուլի շուկաներում։ Նաև այդ արգաների մեջ կային ցերակիր ավետարաններ, թանգարժեք, որոնք թուրքական կառավարությունը այդ ցերակիրները արել է, անջատել է այդ արգաներից և ըստ այդ ժամանակվա թուրքական օրենքին, քանի որ անտիկ համարվում էին հին ապրանքներ, այդի դրել են Իստանբուլի թանգարանի մեջ։ Ինչ որ ես գրել եմ, բանջում եմ, որ նախ պատրիարքարանը լրիվ ուսումնասիրի սամփոթ հարցը, ինչ եկել է, ուր գնացել է, ով արել է, ով ձախել է, որովհետև սա ասկային քանց է, սա չի պատկանում ոչ պատրիարքարին, ոչ մի մարդու, մեր ասկի կանցն է, պետք է ամեն ինչ ստոպվի։ Շատ վատ է, որ թուրքերը թեկուզ մի փոքր մասը մեր կողացված ժամանակներին վերադարձրել են, վերացրել են ետքը, հիմա հայերն են քողանում, հայի առած ավելի վատ է իմ կարծիքով, քան դե թուրքին առածը։ Պետք է ուսումնասիրեն, հետախուզեն։ Երկրորդը, այդ ցերակիները, որ թանգարան դարվել են, պետք է իմանանք, թե որ թանգարանն է և ետ պահանջենք, նույնիսկ եթե պետք լինի տատ բանալ, նաև քանի որ այս մի փոքր մասն է մեր գալվազներին, եկեղեցական գալվազներին, թեկուզ նույնիսկ 1% չէ, միայն Կեսարիո շրջանն է, իսկ մենք ունեինք մի քանի հազար եկեղեցիներ, վանքեր, ուրեմն այդ բոլորը տալանվել են, ուրեմն այդտեղ դաշնակ միլիոնավոր, դերևս հարյուրավոր միլիոնների դոլարի արժեքով ապրանքներ բոլորը տանամել են եւ հավանաբար դեղատրվել են ներկայումս Թուրքիայի տանկարաններում, քրատաններում, ցերակներ։ Այդ մի խումբ պետք է գազումի 101-ի արետով, որ գնա 1-1 շրջի բոլոր Թուրքիո քրատանները գլխավոր անվազն եւ տանկարանները վահանջենք, այդ բոլորը որ վերադարձվի հայության հավանաբար բադիարքանանեն, ուսալով որ այս անգամ չեն քողանա եւ զախի։ Վերջին հարցը այն է, որ իմանալով Թուրքիո հայության վիճակը եւ բադիարքանի գազյունը ունենք տեղապա, հավանական իրենք դժգամ լինեն դատմանալու, բայց պետք է մենք իրենց քաշալերենք, իրենց թիմում կանգնենք, որ այդ բանը իրենք կդարեն։ Հոդվածը նոր եմ գրել եւ նորը որ ամառ իմանում է եւ ահագին արսական կստանում է, որ այսինչ բաները զարմանալի է, ինչ եղավ, ինչու գորավ եւ նաեւ թե այս հարցը ուր գնա եւ նաեւ սպասենք Թուրքական կառավարության ռեակցիան այս բացահայտման, որտեղ հավանաբար իրենք էլ դերակցեն, թե ինչ կդարվել է 90 տարի առաջ։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն TV-ն նաև կիրակնորյա հաղորդաշարեր է սկսել։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք Լոռու մարզի խնդիրները։ Մեր օպերատորները նկարահանումներ են կատարել Լոռվա գյուղերում։ Մեր ստուդիայի այսօրվա հյուրերը Լոռու մարզից են։ Այսօր ժամը 8-ին այն հեռարձակվելու է ինտերնետային մեր կայքերում ազատություն.am, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։ Մեր ռադիոծրագրի մշակութային էջը նույնպես նվիրել ենք մարզային անցուդարձին, որովհետև ամեն ինչ չափից դուրս է կենտրոնացված Երևանում, դուրս գանք իր դեմքը կորցնող մայրաքաղաքից, Երևանից, որը մայրաքաղաքից վերածվել է փող սարքելու տարածքի, այցելենք հայկական մարզերը, զրուցենք բանաստեղծի հետ, ով ապրում և ստեղծագործում է Էջմիածնում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի թողարկումը։
Ու երբ արևը մարեց, նա լցրեց բաժակը, խմեց արևի կենացը ու լաց եղավ մենության մեջ։ Ինձ տարածություն է պետք, մի ձայնի տևողությամբ, մի ողջույնի։ Էդուարդ Հախվերդյան, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բարի ձեզ։ Այս փոքրիկ գրատան նաեւ տերը, եթե կարելի այսպես ասել, մենք այժմ գտնվում ենք Էջմիածնում, շատ հաճախ չէ իհարկե, որ գալիս ենք մարզեր եւ մարզերում փոքրինչ փորձում ենք հասկանալ, թե ի վերջո ինչպիսին է մշակութային անցուդարձը, առօրյան։ Պարոն Հախվերդյան, մի քանի խոսքով նախ ասենք, հարցնենք ձեզ, այ քանի գրախանութ կա Էջմիածնում եւ կար գուցե քանիսն են գործում։
Չեմ սխալվում, 4
ներկայումս 4 գրախանութ գործում։
4 գրենական պիտուկներ, որի հետ միասին նաև գրքեր ավաճառում։
Գրքեր են ավաճառում։
Ինչպես նաև այստեղ։
Փոստորեն գրեթե նույնքան, որքան Երևանում, հա, այդպես կարելի ասել։
Կարելի է, կարելի
է։ Երևանում իհարկե մի փոքր ավել է գուցե թիվը։ Գնորդներ ունեք ոչ թե խաղալիքների գրենական պիտուկների, այլ հենց գրքերի։
Կարող եմ ասել, վերջի մի 2 տարին ավելի շատ, քան նախկինում էր։
Աշխուժանում։
Այո, աշխուժանում
եք։ Ինչի՞ հետ է դա
կապվում։ Ավելի շատ մենք ուրախ ենք դրա համար, կարծում եմ, որ նաև մի քիչ մեր նպաստը ունենք այդ առումով, որտեղ մի գիրք գնելուց հետո մենք մի գիրք նվեր ենք տալիս, երբեմն նաև մի քանի գիրք, չհաշված նաև ամսագրեր, որտեղ աղբյուր ամսագրում, որ ես աշխատում եմ, նաև երեխաների հետ, որ գալիս են, նաև նվեր ենք տալիս։ Կարծում եմ, դա էլ մի քիչ գայթակղում է, որպեսզի ավելի շատ գիրք առնեն այս գրախանութից։
Շատերը վերջին 2-3 տարիներին հավաստիացնում են գրողներից, շատերը գրականագետներից, ուսուցիչներից, որ այ ժամանակակից սերունդ է երիտասարդությունը, դպրոցը, հասակ երեխաների նաև ուսանողությունը, իրոք սկսել են հետաքրքրվել գրականությամբ, խոսքս միայն դասագրքերի մասին չէ, գեղարվեստական գրականությամբ, դարբանություններով։ Դուք ինչ կասեք այստեղ Էջմիածնում ինչ վիճակի։
Կարծում եմ, որ շատ բնական ու նորմալ է, ինչ որ մենք տեսնում ենք, այդ բողոքները, որ լինում է առհասարակ, իհարկե դա այդպես է, բայց ես շատ դուր չեմ տալիս նման բողոքների, որտեվ այսօր համակարգիչով շատ երեխաներ նաև իրենց ամբողջ ինֆորմացիան եւ գրականությունը նաև ստանում են եւ
դա նորմալ է համարում։
Ես համարում եմ նորմալ, որտեվ գիտեք, ինչ որ ցնցումները, որ լինում են, տեղաշարժել է երկրներում, չգիտեմ, հեղափոխություններ եւ այլ եւ այլ, ես ամեն ինչը շատ բնական եմ համարում, որ ինչ որ վակումներ է տեղի ունենում։ Ես
գրական մշակութային վակումներ
90-ական թվականներից մի 3 անգամ եղել եմ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ տեխնիկայի ճիճն է այնտեղ, բայց իսկապես եւ գրախանութներում եւ գրադարաններում հոծ բազմություն կա։ Եվ դա իհարկե մի քիչ ինձ տխրեցնում էր, որ ինչու մեզ մոտ այդպես չի, բայց հետո երբ որ ավելի լուրջ ուսումնասիրություններս անում, տեսնում ես, որ այդ ամեն ինչը մի քիչ ավելի եւ սոցիալական է։ Օրինակ ես 20 ժամ գրող լինելով, այսօր ինձ համար 5,000-4,000 դրամ տալ գիրք առնելը իսկապես շատ մեծ հաճույք է եւ լուրջ խնդիր է։ Եվ բնականաբար ավելի շատ մենք հակվում ենք դեպի համակարգիչ, որտեղից մենք կարող ենք գծրիաբար
չափանալ
մի քիչ, հա,
ընթերցել,
ես վերջերս շատ գրքեր եմ կարդացել այս համակարգչով,
համացանցի շնորհիվ,
այո, համացանցի շնորհիվ, եւ չէի ասի, որ դա մեծ ողբերգություն է, իհարկե մենք որ ունեցել ենք շատ լավ ավանդույթ ընթերցողի գիրք կարդալու եւ գիրք պահելու, առնելու, դա մի քիչ մեզ համար անհարիր է, խորթ է, բայց ես կարծում եմ այդ ամեն ինչը կանցնի, ինչքան տեխնիկան շուտ լծվի մեզ մոտ, համացանցը զարգանա, ես կարծում եմ վերադարձը դեպի գիրք եւ գրականություն ավելի շուտ կլինի։
Ինչ հետաքրքիր բան եք ասում, սովորաբար հակառակն եմ պնդում, որ համացանցի շնորհիվ գիրքը կորչում է եւ
չէ, այդպես չլինի, երբ որ մի բան քիչ է հակումը եւ ծպտումը, ավելի է շատանում, եթե հիշեք ամենապրիմիտիվ օրինակ կարող եմ ասել ծամոնի նկատմամբ, երբ որ սրանից 40 տարի առաջ չկար ծամոն, հիմա ով է ծամոնին ուշացում, նորից վերադառնում ենք այն համեմունքին, այն ամեն ուտելիքին, որը մեզ համար միշտ եղել է համով, եւ ես դառնում բնական մի բան, համացանցը այնքան է դառնալու մեզ համար առորիական, ինչպես ագնոցը, ինչպես չգիտեմ մի ուրիշ բան, եւ մենք նորից հակվելու ենք դեպի գիր գրականություն։
Շատ լավ, իսկ այ ինչ կարող եք ասել, անամնանալի այդ մասն էլ թերևս արժե խոսել, այսօր հայ ժամանակակից գրականությունը որքանով է պահանջարկված, չասենք թարգմանչական գրականությունը, դրան դեռ կանդրադառնանք, բայց հայ ժամանակակից գրականությունը, ի վերջո ինչ որտեղ նաեւ ցավալի է, տասնյակ ու տասնյակ գրքեր են հրատարակվում, լավ գրողներ ունեն, գրականություն կա ժամանակակից, բայց փողոցում մեր քաղաքացիները, առհասարակ անցորդները, կարծես անհաղորդ են, անծանոթ են այդ ամենին, գրական միջավայրը աշխատում է առայժմ ասես միայն իր համար, ոչ հասարակության ավելի լայն շերտերի։
Ես կարծում եմ այդտեղ ես էլի ողբերգություն չեմ տեսնում, եւ տեսեք, յուրաքանչյուր երկիր նաեւ ինքը պարտավորություն ունի, չասեմ իշխանությունը, եւ հերոստատեսությունը, եւ ռեգլամենտ բաներ, եթե գիրքը լույս է տեսնում, պատկերացեք, եթե շաբաթը մի անգամ հերոստատեսությամբ, շաբաթը մի քանի անգամ նոր գիրքը մի վայրկյանով, մի ռոպեով ռեգլամենտ, ես կարծում եմ, որ նախ ժողովրդի ինֆորմացիա կունենա, թե ինչ նոր գիրք է եղել, եւ առհասարակ կարծում եմ յուրաքանչյուր երկրի մտավորականություն ձգտումը, երբ որ արդեն քիչ չէ շատ իր երկրի մշակույթի գրականությանը ծանոթանում է, ձգտում է դեպի արտասահմանյան գրականություն, ինձ մոտ այդպես է եղել, հիմա իմ հակումը, իմ տենչը դեպի հայ գրականություն եւ մեր արմատները ավելի շատ է, քան միգուցե նախկինում, որտեղ ես ավելի շատ կարծում եի արտասահմանյան գրականություն, եւ այդ նույն բանը ես տեսել եմ նաեւ Պարսկաստանում, Պարսկաստանում բոլորը ձգտում էին արտասահմանյան գրականության, որտեղ դա իրանց համար կարծես թե թարմություն էր, նորություն էր, հետո երբ որ քիչ թե շատ արդեն այդ ամեն ինչը ունենում ես քեզ մոտ, նորից վերադառնում ես քո արմատներին եւ սկսում ես, բայց ես չէի ասի, որ ուշադրություն չկա մեր հայ, նրանք ովքեր որ պահանջը ունեն, նրանք ովքեր ստեղծագործում են, իհարկե վատ է, որ միայն ստեղծագործողներն են հակվում եւ կարդում մյուսների ստեղծագործները, բայց կարծում եմ նա ով սեր ունի գրականության նկատմամբ, անպայման նաեւ ընթերցումը լավ գրականություն է։
Այդ դուք ինչ կարող եք ասել, ինչպես կգնահատեք հայ ժամանակակից գրականությունը։
Շատ նորմալ, այո, սիրում եմ, կարդում եմ, կարող եմ ասել համարյա բոլորին, ովքեր հասում են եւ համացանցով եւ այնպես նաեւ գիրք մեկս մյուսին նվիրելով, կարծում եմ եթե ոչ է այդպես չգիտեմ, տխուր բան չեմ տեսնում, տխուր բան չեմ տեսնում, եթե կա դա էլ, դա ժամանակավոր բնի, բոլոր երկրների, բոլոր աշխարհի գրականության մեջ այդ վակումները եղել է, անցումային բաները են, որոնք
Արնոֆելյան, իսկ դուք նրանց եք վաճառքի ներկայացնում եք հայ ժամանակակից կրեոներին, ունեք այստեղ?
Անպայման, ոչ միայն ներկայացնում ենք, այլ նաև նվիրում ենք, ես ոչ միայն մեր հայաստանյան հայ գրողների, այլ նաև արտասահմանում ես բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, Բայա Արմենը Պարսկաստանում, Խորեն Արամունին Ամերիկայում, նրանք հիմնականում իրենց գրքերը որ բերում են, կամ եթե ես լեգատպագրվում, ասում եմ որ
նվիրիր, իսկ բացի նվիրելուց, այ օրինակ երբեւե լինում են հաճախորդներ գալիս են, ասենք ուզենան գնել եւ գնեն հայ ժամանակակից կրեոների գրքեր,
իհարկե հիմա մեզ մասամբ ավելի շատ դպրոցականները, որոնք պարտադիր կերպով պետք է կարդան, տեսեք այստեղ էլ մենք ցուցադրել ենք եւ վաճառում ենք
դասականներին
եւ ժամանակակիցներին, Էդվարդ Միլտոնյան արդեն մեր նոր, այո, եւ Պարուր Սևակ կա եւ արդեն ես քարե երազներ,
այո, քարակերտ երազները, այո,
եւ
Սիլվա Կապուտիկյան ես տեսնում եմ,
ոչ միայն վաճառում ենք, այլ նաեւ նվիրում ենք,
դա ամենակարևորն է դրանից այս պահին,
իսկապես ես ինքս մեծագույն հաճույք եմ ստանում նրանք, ովքեր սիրով են վերցնում այդ նվերները, որտեղ գիտես որ հենց այնպես ինքը չվերցրեց,
հաստատ կարդալու է,
հաստատ կարդալու է, եթե չկարդալ տան մեջ որ եղավ, արդեն ինքը կտեսնի, ամսագրերն էլ որ մենք նվիրում ենք, անկախ դրանից իրենք կկարդան, եթե տանը լինում է հայրը, մայրը, երեխան, մի հատ կթերթեն եւ ինչ որ բաներ
արդեն
անպայման կունենան,
ստանան այդ ամենից, հիշեցնենք մեր ունկնդրին կամ հանդիսատեսին, որ Էդվարդ Հախվերդյանը հսկայական գործ է արել, թարգմանչական գրականություն է ստեղծել, ամբողջ հրաշալի մի, կարելի ասել, ժողովածուների մի մեծ շարք, պարսկերենից թարգմանելով լավագույն պոեզիան, այդ թվում նաև հոգևոր իրենց կարևորագույն գիրքը Ղուրանը, Սուրբ գիրքը Ղուրանը, այո, հենց հայերեն լույս է տեսել նրա թարգմանությամբ, եթե չեմ սխալվում, 5 տարի առաջ էր, այո, 2006 թվականին, սկսենք այսպես, նախ ինչ եք թարգմանել եւ
պիտի ասեմ, ծնվել եմ Պարսկաստանում,
այո,
միջև 19 տարեկան եղել եմ Պարսկաստանում, միջնակարգ կրթությունս պես Պարսկաստանում ավարտել եւ այստեղ գալուց հետո մի տեսակ կարոտ ու տենչ ունեի եւ նաեւ իմ երախտագիտական, այսպես ասեմ, խոսքն էի ուզում ասել պարսկական գրականությանը, որտեղ ի վերջո 400 տարի Շահաբասից հետո մեր ամբողջ պապերը այնտեղ են ապրել եւ իսկապես վայելել են նրանց հյուրասիրությունը պարսիկների, երբեք արգելք չի եղել ոչ մեր եկեղեցիների, ոչ մեր գիր գրականությանը, եւ իսկապես պարսկական գրականությունը մի ահավոր մեծ օվկիանոս է, գիտեք, եւ ցավալիորեն սովետական միության ժամանակ մենք չունենք ժամանակակից պարսկական գրականությունը եւ մշակույթը, այսինքն չէր թարգմանվել, բացի դասականներից Սադի, Հաֆես, Խայյամ եւ այլը, ես իմ վրա թաքուն այսպես պարտականություն վերցեցի, որ ներկայացնեմ հայաստանցի մեր ընթերցողներին պարսկական գրականությունը, եւ առաջին գիրքը եղավ Սադեղ Հեդայաթի իրաց ժամանակակից արձակի հիմնադիրը,
ժամանակակից հեղինակ,
այո, ժամանակակից հեղինակ է, ես ներկայացեցի պարսկական ժամանակակից արձակը, պարսկական ժամանակակից պոեզիան, պարսկական ժամանակակից դրամատուրգիան եւ պարսկական ժամանակակից հեքիաթները,
եւ հնարավորինս ամեն ինչ,
հնարավորինս ամեն ինչ, եւ աշխատել եմ ձեռն մեկնել այնպիսի հեղինակների, որոնք իսկապես կամ հիմնադիրն են եղել իրենց հեքիաթների, հիմնադիրն են եղել իրենց պոեզիայի, Նիմայուշի, Ֆուրուխ Վարդուզադ, Ահմադ Շամլու, եւ այդպիսի դիտաններ, որոնք իսկապես պատիվ են բերում ամեն յուրաքանչյուր մի ժողովրդի պատիվ կբերեն, եւ մի քանի անգամ նաեւ Նոբելյան մրցանակի է արդան արել ներկայացվել ամնաճամլուն, որի կինը Այդան Հայ է եւ այսօր մեծ գործ անում իր հանգուցյալ ամուսնու անավարտ գործերը կպատկերելու եւ ներկայացնելու։
Ինչպես ձեռնարկեցիք Մահմեդականության Սուրբ գիրքը, Սուրբ Օրանը
թարգմանելու գործը? Գրքեր տպագրվել էր որոշները ընդսիմ նախաձեռնությամբ, Ամերիկայում են տպագրվել ընկերոջս հովանավորությամբ, Խորեն Արամունու արձակագիր, դրամատուր։ Այս ամեն ինչը, երբ որ մեզ մոտ արդեն դեսպանատունը բացվեց իրանական, իրենք ինձ առաջարկեցին, փորձեր եղավ երկու հատ օր միջև սա տպագրվեց որոշ սուրաններ, իսկ այնուհետև իրանք կարծես թե վստահ եղան, որ ես կարող եմ այս ամբողջ պարտականության տակից դուրս գալ, եւ առաջարկեցին, որ ամբողջ Կուրանը թարգմանել։ Իհարկե 3 տարի ամբողջական տարբերակն է, եւ ոչ միայն պարսիկ թարգմանիչի ներածությունն ու ճանաչողությունը կա, այլ նաեւ թարգմանիչի, այսպես ասեմ։ Կարծում եմ, որ եթե չասեմ թարգմանության որակի մասին, ապա կարող եմ ասել, որ սա ամենաճշգրիտ թարգմանություններից է, որտեղ 1911 թվականին եղել է Ֆրանսիայում, բայց դա հայերեն, արևմտահայերեն, ֆրանսերենից, եւ շատ համառոտ եւ մի քիչ վատ նախաբանով, այսպես ասած։
Դուք փաստորեն թարգմանեցիք պարսկերենից։
Պարսկերենից, այո։
Իսկ արաբերենից թարգմանեցիք։
Մենք արաբերեն, մենք պարսկերեն, Պարսկաստանում անցել ենք արաբերեն։ Ինձ համար իհարկե բարդություն էր ներկայացնում, քանի որ ես ավելի շատ տիրապետում էի պարսկերեն լեզվին, տիրապետում եմ, եւ իրենք իրենց առաջարկն էր, իրենց առաջարկն էր, իհարկե մենք կարող ենք այստեղ, իրենք կարող են նաև արեբակ գետների, բայց երևի այն հորձը, որ ես ունեի գրականության թարգմանության մեջ, իրենք ինձ առաջարկեցին, եւ
հայ ընթերցողին հետաքրում են այս թարգմանությունները։
Տեսեք, որոնք Պարոզադը 31 տարեկանում ավտովթարից մահացավ, սա այս գինեցոնի ժամանակ այս վիճակը ասել, դարձավ իրենց ամենասիրելի և այնպիսի մի պոետ, որը իր այսպես ասած ընդգրկումները պոեզիայի համաշխարհային մասշտաբների ասնում, և այս գիրքը երբ լույս տեսավ, մեր ընթերցողներից հատկապես աղջիկները ասացին, որ մենք սա մեր բարձի տակ ենք պահում, այսինքն այնքան շատ լավ ընդունվեց այս գիրքը, այո, և պատահական չի, որ լեզվով էլ որ թարգմանվել է, Ֆորուխ Ֆարուխզադը, Ամաջ Շամլուն, Սոհրաբ Սեփերին, որը էլի և հիանալի գեղանկարիչ էր և պոետ, մինչև այսօր կարծում եմ, որ դեռ ոչ մի պարսիկ ժամանակակից պոետ այն բարձունքները, որ իրենք նվաճեցին, Ֆորուխը, Ամաջ Շամլուն և Սոհրաբ Սեփերին, չնվաճեց, թեև
թարգմանվել է նաև աշխարհյան լեզվով,
այո, բազմաթիվ լեզուներով,
եւ
փառքը պատիվ իրենց, որ իրենք էլ շատ լավ տիրապետում էին եվրոպական մի քանի լեզուների, եւ պատահական չէ նաեւ իրենց ամբողջ պոետական, որը վերեցին իրենց ֆարսկական, այսպես ասած, կանալներով անցացեցին եւ ներկայացեցին մի, չգիտեմ, արտառոց գեղեցիկ պոեզիա ֆարսկական ժամանակակից։ Իհարկե հիմնադիրն եղել են հիմա Յուշիջը ժամանակակից պոեզիայի, բայց այդ ավանդույթները ենքան գեղեցիկ, ենքան ամուր իրենք պահպանեցին, Ֆորուխը, Ամաջ Շամլուն և Սոհրաբ Սեփերին, և այսօր էլ շատ հիանալի տղաներ կան, պարսիկ, որոնց հետ ես անձամբ ընկերություն եմ անում, և այսպես կապը կա։
Այսօր ինչ եք թարգմանում դուք, էլի թարգմանություն ունեք, աշխատում
եք։ Թարգմանությունները ես համարյա ամեն օր թարգմանության գործի մեջ եմ, ներկայացնում եմ ժամանակակից պոետներին, որոնք գարունում, եթե նկատեք, համարյա բոլոր համարներում գարուն ամսագրում, երկու ամիսը մեկ ներկայացվում է ինչ-որ պարսիկ պոետ, նաև փառատոն եղավ մեզ մոտ, և իրանք եկան այստեղ, և այդ նաև փառատոնի,
այո, գիտեմ, նաև ներեցեք, որ դուք հայ պոեզիաներ եք, չէ՞, պարսկերեն թարգմանել։
Ես որոշ բաներ արել եմ, բայց այդ տարածքը, որը իմ իրանհայ ընկերներն են վերցրել, և շատ ավելի պատվով են այդ գործը կատարում, ես ավելի
շատ
թողել եմ իրենց, Այո, շատ հաջող գործեր են անում այնտեղ, Վահե Արմենը, Վարանդը, Անդրան Քեչումյանը,
բավական թարգմանությունների աճը,
նոր բան, այո, նաև անթոլոգիաներ տպագրվել են այնտեղ, կարծում եմ շատ աշխուժ է, եթե մի քիչ ուշադրություն լինի նաև պետության կողմից, ես կարծում եմ, որ շատ լավ մենք այս վերքահավաք ունենանք, շատ լավ ծաղկունք ունենանք։
Առհասարակ, որպես գրականության, գրչի մարդ, թարգմանիչ, գրող, բանաստեղծ, որ ասացիք պետության կողմից ուշադրություն, ամենայնիվ ինչ որ պատկերացնենք, որ այո,
իմ ուշադրությունը ես երբեք, որ մենք հիմա գիտեք ինչ, թյուր բանկ արվեստագետների, մենք հիմա ուրիշ սիստեմի մեջ ենք, մենք անդադ պետությունից պահանջում ենք, տեսեք, ես ասի ուշադրություն, ես չասեցի, որ իրենք մեզ ֆինանսավորեն, իրանք մեզ տան, իհարկե նաև այդ ուշադրության մեջ կա ինչ որ, այսինքն եթե հեռուստատեսչությամբ իրանք պետք է ցույց տան, այնտեղ նաև իրանք պետք է ֆինանսավորեն, բայց փոքրիկ ուշադրությունը կարծում եմ մեծ գումարների հետ կապված չի, եւ նույնիսկ կարող են հեռուստատեսություններին պարտավորեցնեն որոշ, այսինքն պետական մուծումներից զերծ մնալով իրանք ներկայացնեն ժամանակակից գրականություն։
Այսինքն դուք այն մարդկանց թվին չեք պատկանում, ովքեր համոզված են, որ պետությունը պարտավորված է։
Ես ցնցությամբ եմ դիմավորել մեր անկախությունը և ունենալով այսքան բացական երևույթներ մեր այսօրվա իրականության մեջ, ես անկեղծ ասած լեզու չի պտտվում, որից է վատ բան ասել, ես տեսնում եմ մեր գերբը, մեր դրոշը, մեր անկախությունը, ինչքան էլ որ ասեն, չէ, մենք կախում ունենք, դեռ ուր այսօր որ երկիր կախում չունի, որից է երկրից, դրանք ես մի կողմ եմ թողնում, և ես իսկապես ցնծության մեջ եմ, ուրախության մեջ եմ, որտեղ այդ սովետական տարիներին ես շատ զրկանքներ եմ գրել, շատ, ոչ միայն ես, նաև մեր ընտանիքը,
ոչ միայն ձեր, այլև տասնյակ հազարավոր
ընտանիքներ, ես կարծում եմ, որ մենք մոռանում ենք, որ հիմա մենք ինչ սիստեմում ենք, պետությունը կարող է ամեն ինչից հրաժարվի, ես առումով էլի, դու ես գրող ես, գնա գիրքը տպի, կարող ես տպի, չես կարող մի տպի, բայց քանի որ մենք արդեն նախկին սովետական, այո, սերունդ ենք, որտեղ մենք չունենք կապիտալ, մեր հայրերը չունեին, եթե ազնիվ ընտան, հա, մեզ ոչինչ չեն թողել, մենք դատար եկանք, հայտնվեցինք ես կապիտալիստական իրականության մեջ, և դրա համար առնվազն գոնե 20-30-50 տարի դեռ պետությունը իր խղճին ելնելով պետք է կարողանա իր մշակույթը բարձրացնել, որտեղ ի վերջո յուրաքանչյուր պետության պատիվը, յուրաքանչյուր պետության արժեքը երևում է իր մշակույթով, և պետություններ ներկայանում են ուրիշ երկրներում իրենց մշակույթով, և ոչ թե իրենց զենք ու զրահով, ոչ ոչ դրա համար չի ծափահարում, որ դու ամերիկան շատ հզոր է, բայց ոչ ոք իր ատոմային ռումբի համար չի ծափահարում, իսկ Արամ Խաչատրյանի համար ծափահարում են, և այսպիսի կարծում եմ շատ
մեր մշակույթի, ժամանակակից մշակույթի մասին ինչ կասեք, զարգացումների այսօրվա ի վերջո։
Տեսեք, ես իմ աշխատանքը Երևանում է, խմբագրությունն եմ աշխատում, ես ամեն անգամ որ օպերայի մոտով հետվում եմ, աֆիշները տեսնում եմ, անընդհատ համերգներ, անընդհատ չգիտեմ փառատոններ, ջութակահարներ, չգիտեմ ներկայացումներ, ես ամեն ինչ ինձ ուրախացնում է, ես իհարկե ես աչք չեմ փակում, ես կուրճ եմ, տեսնում եմ նաև ամեն ինչը, բայց նաև պետք է լավը տեսնել, եթե այսօր կամուրջը կառուցվում, մենք չենք էլ ուզում այդ կամուրջը տեսնենք, իհարկե ես հասկանում եմ, մարդ երբ որ սոված է, չի ուզում որից է բան տեսնի, որից է լավ բան, մենք չենք ուզում, իհարկե մենք գրող ենք, և պետք է ամեն ինչ չսևացնել, պետք է ասենք, այո, լավ կամուրջ է, լավ շենք է, այո, սա վատն է, մենք անընդհատ սևացնում ենք ու անընդհատ զրպարտում ենք, անընդհատ թերագնահատում ենք, որտեվ նաև պետք է
ապրել անհնար է, դա
չէ, իհարկե, որտեվ ի վերջո մենք ապրում ենք այս երկրում, սա մեր հող ու ջուրն է, իշխանություններ են, յուրաքանչյուր կգան կգնան, այնպիսի իշխանություններ են եղել, այնպիսի կայսրություններ են եղել, տեսանք մենք մեր աչքով, փլուզվեցին իշխանությունները, անձիկ ժամանակավոր բանն են, մշակույթը նա, երկիրն է, հողն ու ջուրն է, որ մնայուն է, և դրա համար մենք պետք է պին պահենք, և ամեն մի քարի համար, որ դրվում է քարի վրա, պետք է իսկապես ուրախանանք, սա խոսքեր չի, և չեմ ուզում հենց այդպես դատար խոսքեր, ես ապրում եմ իմ երկրով, իմ Երևանով, իմ մայրաքաղաքով, և յուրաքանչյուր օրը ինձ համար ցնծություն է, ես եթե նույնիսկ հայտնվեմ բանտում, չհավատակ, որ սկի մեր իմ յուրաքանչյուր օրը տոնա լինելու, որտեղ ես ապրում եմ իմ երկրում,
ձեր խոհապիլի ծոպայությունն է,
անպայման
շնորհակալություն։ Հաջողություն ձեզ, ամենայն բարիք։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքերում սկսվում է կիրակնորյա մեր հաղորդաշար, այն վարում է Հրայր Թամրազյանը, այցելեք ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս առայժմ։